Bag'dodning so'nggi kunlarida davlat devonining holati. Davlat devoni ham xuddi armiya singari kuchsiz edi. Hukmron aslzodalar u yoki bu vazir yoki amirning sharpalarini namoyon qilardi xolos. Ularning shaxsiy boyligini oshirish, hokimiyatni kengaytirish va o'z ta'sirini kuchaytirishdan boshqa maqsadi bo'lmagan. Bir parcha yer, lavozim, hattoki oddiy bir asira kanizak uchun ham bir-birlarini g'ajishga tayyor edilar. Bu axloqsiz amaldorlar boshida xoin, ummat dushmanlari bilan til biriktirib, o'z mamlakati va fuqarolarini sotgan bosh vazir Muayyadaddin ibn al-Qamiy turardi. Bu amaldorlar dushmanga qarshi emas, musulmonlar bosh uzra ko'tarilgan qilich edi. Ular xalqqa shunchalik yomon munosabatda edilarki, hattoki eng qahri qattiq xo'jayin ham o'z qullariga bunchalik ayanchli muomala qilmaydi.